Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere și în această dimineață am ocazia să vă salut cu drag și să încercăm împreună să descoperim care ar fi acele repere pentru viața noastră fizică, pentru viața noastră spirituală, mai ales să descoperim de ce există astăzi acest conflict dintre generații. Se vorbește adesea despre acest lucru, există tot felul de cărți de specialitate scrise în această zonă, în acest domeniu. Vom încerca și noi în această ocazie să vorbim despre conflictul dintre generații. Am dat un titlu emisiunii de astăzi și titlul sună în felul următor: cel de-al treilea război mondial. Se tot vorbește astăzi despre un viitor război mondial. Nu știu dacă va fi acesta, dacă vom încerca totuși să schimbăm termenul conflict cu termenul război, atunci conotațiile sau implicațiile acestei probleme, acestui conflict sunt destul de grave și devastatoare. S-ar putea ca astăzi să manifestăm o astfel de atitudine față de cei din casa noastră, poate față de cei din biserica unde mergem adesea, această distanță, acest conflict și de ce nu acest război. Vom încerca să descoperim astăzi dacă putem să depășim acest război și care este semnul de pace pe care îl putem face. Toate aceste lucruri le vom discuta împreună cu domnul pastor Titi Pârvan. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere. Chiar de la început aș vrea să îi implicăm și pe telespectatori și pe radioascultători și dacă dumneavoastră aveți un anumit punct de vedere sau o întrebare pe subiectul pe care noi îl discutăm, puteți apela numărul de telefon 0314-378-379, ne puteți suna și de asemenea puteți să spuneți părerea dumneavoastră sau chiar frământarea sau întrebarea pe subiectul pe care noi îl discutăm. Se vorbește despre acest subiect, domnule pastor, și unii îl tratează cu importanță, alții cu superficialitate, considerând că dacă lucrurile vor fi lăsate în felul acesta, în timp conflictul acesta va dispărea și toate relațiile vor fi bune. Oare să fie așa? Este o întrebare pe care vreau să o lansez acum la început. Spuneam că dacă am schimbat puțin terminologia și nu am mai lăsat termenul conflict, ci război, atunci sună destul de apăsător războiul dintre generații. Avem protagoniști, avem chiar și limita frontului unde este dusă această bătălie pe teatrul acesta de luptă. Nu prea sună frumos, dar haideți să vedem. Acest război nu este de ordin fizic. Este unul de ordin spiritual. Persoanele implicate ar fi părinții, copiii, ar fi liderii de astăzi și tinerii care fac probleme. Vom încerca să descoperim cum s-ar putea armoniza cele două aspecte. Dar înainte de toate, aș vrea să vă întreb, în războiul acesta, ce arme sunt folosite? Nefiind unul fizic.
Atitudini, cuvinte, gesturi, nivelul acesta. Și aș adăuga, nu este acum începe războiul acesta. E o problemă mult mai veche în timp. Uh-huh. Și dacă ți-am zis că este sub aspect spiritual, Biblia ne spune că, de fapt, a avut cu mult înainte începutul în cer și dacă e spiritual, dar nu este ceva recent. Trebuie să-i facem față.
Atunci vom încerca totuși să săpăm în trecut, mai ales în vremurile biblice, și chiar să luăm unele exemple din Sfânta Scriptură pentru a descoperi metoda folosită atunci în abordarea unor astfel de probleme, în unor astfel de situații și de asemenea dacă mai pot fi implementate aceste aspecte astăzi.
Da, în realitate pentru unii este un război crun care se desfășoară cu victime și victime colaterale. În altă ordine de idei, pentru unii nu există așa ceva. Datorită atitudinii, formării pe care o au, diferențele care constituie baza luptelor, conflictelor și războiului.
Să privească oarecum indiferență? o realitate care este totuși prezentă?
Nu indiferență. Problemele acestea care creează diferențe sunt tratate altfel. Cu înțelegere, cu iertare, cu amabilitate,
cu altă bunătate. Metodă de abordare.
Sigur că da. Bun.
Până să ajungem la metode, vom încerca acum să preluăm un apel telefonic și să ascultăm opinia telespectatorului sau ascultătorului nostru. Bună ziua, sunteți în direct și vă ascultă.
Bună ziua, pacea Domnului. Am intrat imediat în legătură cu noastră pentru că mi-ar place mie să discuția noastră să aibă și o altă nuanță, adică să se axeze puțin și pe un război pe care eu l-am întâlnit. Mai clar, dacă eu, de exemplu, plec din războiul ăsta, din jungla asta în care trăim cu toții, din lume.
Exact.
Și pregătit de lupta asta lumească, vin în biserică. Automat sunt un luptător, e adevărat, lupta cu învățăturile luate din lume. Biserica, lumea de acolo care nu degeaba li se spune, cred eu, nu degeaba li se spune că este o lume de sfinți. Cam ce atitudine ar trebui să ia? Cam cât de pozitivă, cât de combativă, cât de... Ce atitudine ar putea să aibă față de mine? Eu sunt un luptător, vin din lume, mă lupt cu tot felul de balauri și stihip aici, cu inflație, cu recesiune, cu soția care nu este prea credincioasă, cu copiii care sunt rebeli și mă duc în biserică.
Care este resortul pe care îl descoperiți acolo, care vă dă poate imboldul de a merge mai departe? Este foarte bună întrebarea dumneavoastră, problema ridicată. Aveam un plan ca în a doua parte a emisiunii să atingem și aspectul acesta bisericesc, zona spirituală, dar și modul în care se raportează liderii la persoanele mai tinere și viceversa. Mulțumim încă o dată pentru întrebarea ridicată. Vom încerca să lăsăm aspectul acesta în partea a doua, pentru că cred că frământă. Oamenii vin din afară, oarecum au abordat un alt fel de a se lupta. Vin în cadrul bisericii. Ce le oferă biserica? Vom păstra în atenție întrebarea aceasta, este foarte importantă și vom discuta pe ea. Spuneam mai devreme că ar trebui să săpăm puțin în trecut și să vedem în vremurile patriarhale, dacă privim cu atenție în Sfânta Scriptură, nu descoperim parcă astfel de conflicte care sunt astăzi. Nu avem un raport biblic în care să se prezinte în amănunt o luptă între generații. Totuși, astăzi vorbim de așa ceva. Să nu fi fost astfel de lupte în familiile patriarhale?
Biblia ne spune că e o carte ce descrie realitatea și sub alte forme, chiar între oamenii credinți au existat anumite aspecte. Mă gândesc, spre exemplu, la Abraham și Lot, la Abraham și Ismael, un alt fiu al lui, și pentru că în formarea aceasta intervin și alte influențe, nu numai relațiile personale de la un anumit nivel. Intervin și alte idei și asta se vede în tot timpul în istoria pe care o parcurgem. Numai că la începutul istoriei omenești, oamenii erau legați mai mult și mizau mai mult pe cuvântul lui Dumnezeu, pe acele repere pe care Dumnezeu le-a stabilit.
E mare adevăr în ceea ce spuneți dumneavoastră și anume faptul că patriarhii în special au avut o legătură deosebită cu Dumnezeu. Dumnezeu le comunica voia sa, dar omul de astăzi, creștinul de astăzi, are o legătură cu Dumnezeu prin intermediul Scripturii, prin intermediul rugăciunii,
a bisericii,
a unor situații din viață, chiar și prin relația aceasta socială unii cu alții, Dumnezeu poate să transmită voia sa. Cu toate acestea, nu există un cuvânt direct din partea lui Dumnezeu către oameni. Cumva acesta să fie un impediment? Patriarhii au fost mai privilegiați decât oamenii de astăzi, creștinii de astăzi?
Oh, nu. Dimpotrivă, noi considerăm că suntem pe lângă cuvântul lui Dumnezeu pe care îl avem, avem și experiența lor pozitivă și negativă în unele cazuri.
Și cu toate acestea, observăm că patriarhii parcă au fost cu un pas înaintea noastră.
Da, dar relația lor cu Dumnezeu era mult mai strânsă decât acum. Timpul pe care l-acordau relației cu Dumnezeu și relațiilor interumane era mult mai mare decât astăzi. Asta este un impediment.
Haideți să privim asupra un exemplu biblic. Mă gândesc la Avram și la momentul când Dumnezeu i-a spus, în legătura pe care Avram a avut-o cu Dumnezeu, să-l ia pe fiul său și să-l aducă jertfă. Este acolo o situație prezentată care se leagă foarte bine de subiectul discutat astăzi. Putem aduce în atenție faptul că au existat două generații, da? Avram și Isaac. În momentul în care merg împreună spre munte pentru a fi adus jertfă Isaac, este chestionat tatăl, este chestionat Avram. Unde este jertfa? Avem tot ce trebuie, dar unde este? Dumnezeu se va îngriji, Dumnezeu va purta de grijă. Cu toate acestea nu vedem niciun un semn de răzvrătire, de opoziție din partea fiului, să nu fi fost chiar niciun conflict în această familie. De unde această supunere totală din partea lui Isaac?
Conflict deja exista, pentru că Ismael, fratele lui care se născuse mai înainte, fusese alungat tocmai din cauza unor conflicte care se iviseră acolo. Și același Avram, care într-un fel acționează în cazul lui Ismael, altfel acționează în cazul lui Isaac, fiul legitim, practic. Dar educația pe care a primit-o și, vedeți, în Noul Testament este, Domnul Hristos dă o pildă cu sămânța aruncată și deci una dintre concluzii este că depinde și terenul în care cade sămânța. Și aceeași atitudine a părinților este recepționată altfel de copii și tocmai de aici fiecare copil trebuie tratat în felul lui. Se pare că între Avram și Isaac s-a stabilit o legătură destul de puternică. Surprins, Isaac îl scoală noaptea de vreme să plece, un mers tăcut până la un anumit moment când se pregătește altarul și de-abia atunci fiul înrânește să spună: tatăl, nu prea înțeleg aici anumite lucruri. Și la lipsa lui de înțelegere are un răspuns destul de
evaziv, general.
Domnul se va griji de jertfă. Dar atitudinea lui era o atitudine supune de ascultare.
Și răspunsul dumneavoastră mă duce cu gândul la un anumit aspect, și anume educația pe care o imprimi în copilul tău este covârșitoare și cu siguranță că rezultatele se vor vedea în timp, în modul în care se va raporta el la tine mai târziu. Cumva bazele pe care le pui astăzi în copilul tău poate să evite un conflict de mai târziu?
Cu siguranță. Până acum câțiva ani se discută de cei 7 ani de acasă. Acum se constată că educația de bază, cărămizile pentru construcția caracterului și a vieții se pun chiar mai devreme.
Chiar în primii 3-4 ani de viață. Da. O altă secvență, tot din această familie pe care am numit-o familia patriarhală, Avram și Isaac, la un moment dat Avram trimite pe slujitorul lui să ia o soție fiului său. Ceva care astăzi mai poate fi aplicat.
Și fiul său nu era un copil de 17-18 ani. După când ne spune Sfânta Scriptură, avea 10 de ani la vârsta asta când trimite pe Eliezer. După cum ne descrie Sfânta Scriptură în capitolul 24 din Geneza, reiese că nu numai și cei care erau afiliați, cei care intrau în această familie, își însușeau un anume mod de viață. A fost impresionat și omul de încredere, a fost impresionat de atitudinea lui Avram și a învățat de el cum să se închine, cum să se roage și așa și face în căutarea. Nu merge de că am fost trimis, dimpotrivă, trăiește și mai târziu Apostol Pavel spune ca și când noi îi dătem pe oameni și îi rugăm fierbinte să se împace. Cam așa s-a transpus în atitudinea chiar a lui Avram când a mers ca delegat să realizeze această legătură și această căutare. Dar și acolo familia își pune cuvântul în educație și uneori ne surprinde că răspunsul de bază fata l-a dat. Rebecca este cea care spune, când a fost întrebată, vrei să te duci cu omul acesta? Da. Omul acesta a fost câștigat de atitudinea ei serviabilă, binevoitoare, amabilă.
Da. Pe subiectul acesta vreau să discutăm, pentru că un slujitor să medieze, să trateze o relație, să pună la punct o relație. Cei doi, nevăzându-se, lucrurile par un pic ieșite din cadru pentru ziua de astăzi. Comentăm aspectul acesta după ce mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Bună ziua și nu să fie lăudat pentru subiectul pe care l-aveți. E un subiect foarte incitant și foarte de bun augur. Aș vrea, dumneavoastră ați atins aspectul biblic, aș vrea să ating și aspectul din istorie, din cartea Tragedia Veacurilor. M-a impresionat foarte mult când am citit despre Valdez, în ce stil își creșteau părinții Valdez.
Ajungem
copiii,
și acolo.
Cât erau de tăgăduitori de sine în privința îmbrăcăminții, în privința mâncării și plus de asta de timpuriu, învățau că viața lor nu este o viață de perspectivă. Viața lor este o viață în care nu știu dacă vor trăi până la sfârșit sau nu vor trăi. Dacă mă gândesc la John Wycliffe, dacă mă gândesc la John Wesley, toți au trăit o viață de tăgăduire de sine, cu toate că atunci erau alte vremuri, era alte vremuri și cu toate că erau alți oameni, dar forma nu era o formă de evlavie, era într-adevăr credință care ducea până la moarte. Oare noi să ne punem întrebarea în dreptul nostru, oare noi dacă ar trebui să mergem până la moarte în următorii ani sau mâine, oare am fi în stare să mergem până la moarte pentru credința noastră dacă noi nu suntem în stare astăzi să ne lăsăm de lucruri mărunte, de un televizor, de o fustă mini, de un pantalon, nu știu de care, noi nu suntem în stare să ne lăsăm de astea, oare suntem în stare să mergem până la moarte pentru credința noastră?
Deci, este foarte bună întrebarea dumneavoastră, da, sigur, și fiecare dintre noi care ascultăm această emisiune își poate aplica întrebarea aceasta și de asemenea să dea un răspuns în viața dumneavoastră.
Dumnezeu va avea niște copii pe care îi va lua la vremea sfârșitului, cei care au făcut legământ cu el prin jertfă, exact cum au fost reformatorii. Mi se spune în cuvântul inspirat că atunci Dumnezeu se folosea de oameni foarte inteligenți și foarte pregătiți, care era nevoie la vremea respectivă de oameni pregătiți în vremea reformațiunii, de oameni cu școală, dar zice că Dumnezeu va lucra cu totul altfel la vremea sfârșitului. Dumnezeu are nevoie numai de înțelepciune, de argumente, de faptul că noi știm multe argumente. Dumnezeu are nevoie de evlavie și Dumnezeu are nevoie de într-adevăr, de tăgădire de sine și de umilință. Asta are nevoie de Dumnezeu de la noi. Acum, cu toții avem păcate. Păcate mai mici, păcate mai mari, păcate care le facem premeditat sau păcate pe care le facem că suntem constrânși între ghimele, pentru că cu toții, dacă vrem și avem o luptă până la cum a avut Domnul Iisus, dar nu avem luptele astea. Dar totuși sunt păcate pe care le-am putea ocoli și unii chiar nu vor să le ocolească, dar vor să ajungă în cer. Unii dintre noi chiar nu vor să le ocolească, da, păcatele respective. Dumnezeu va avea în ultima luptă aceasta de pe pământ, va avea o mică rămășiță care va fi cu totul deosebită de lume. Se va vedea o departajare selectă de ceea ce este lume.
Da, și sperăm ca cei care se numesc astăzi creștini să se încadreze în gruparea aceasta care va fi plăcută lui Dumnezeu și care împlinesc ceea ce spune Dumnezeu. Aș vrea să vă mulțumesc pentru opinia dumneavoastră care dă contur emisiunii noastre și subiectul pe care noi îl dezbatem. Da, sigur. Sunt câteva aspecte. Foarte mult contează educația, așa cum a spus, pe care un părinte poate să o ofere și să o implementeze în copil, dar și legătura, iată că ascultătoarea noastră pune accent foarte mare pe legătura pe care o are copilul de mic cu Dumnezeu, prin viața aceea de renunțare la sine, de tăgăduire și, bineînțeles, de unele lucruri care ar trebui să renunțe. Da. Contează aspectele acestea cât de mult și cum ar putea un copil să aibă o legătură cu Dumnezeu în așa fel încât să nu apară conflicte în cadrul familiei.
Apropo de ceea ce spuneați, chiar la termă solicita cineva care are trecut de vârsta tinereții, are între 40-50 de ani, ar vrea și el să se căsătorească. Și am spus, zic, cel mult v-aș putea spune, dar niște recomandări pe care să mizați, nu cred că aș putea face, pentru că opțiunile mele sunt unele, ale dumneavoastră sunt altele. Deja era între generații, cum s-ar spune, între noi, deja generație. Și am zis, nu pot face lucrul acesta. Ce s-a întâmplat atunci, în condițiile actuale, nu cred că... Dar sunt unele lucruri care contează și astăzi. Tocmai de aceea sunt niște repere biblice care ne obligă să le respectăm dacă vrem. Să fie ascultător, să fie supus, să fie înțelegător, să fie iertător. Sunt niște lucruri care sunt indispensabile unei atenuări a unor probleme care apar diferențelor. Vă dați seama, Isaac era crescut într-o anumită zonă, chiar dacă existau la origine ceva comun, niște țărțături comune, în cromozomii aceia care fac relația de rudenie, dar datorită mediului, datorită mediului social în care omul este și un produs, până la urmă, chiar dacă e un producător, dar este și un produs. Iar dincoace Rebecca într-un alt mediu crescută și totuși aici e problema. Persoane diferite, căsoți, soție, frați, părinți, copii, care să găsești modalitatea de înțelegere. Pentru că Biblia ne spune că la bază a stat iubirea. Și pentru că a iubit-o, atunci a fost o familie bună.
Da, ținem cont de afirmația dumneavoastră și continuăm pe subiectul acesta după ce mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură cu noi și vă ascultăm.
Vă salut cu pacea Domnului, fraților, Domn, să vă binecuvintează și mă bucur tare mult din nou pentru voi. Frate, o singură anunț, dacă puteți și îmi permiteți. Este sora care a intrat în direct, sora Elena parcă era numele, din județul Mureș. Acum am primit în regie, i-am lăsat numărul meu de telefon pentru dânsă, dacă poate să mai sună încă o dată în regie, să poate să notează telefonul meu. Mi-aș fi dorit să iau o legătură.
Da, sigur. Transmiteți colegului din regie și se poate face legătura aceasta. Vă mulțumesc frumos.
Frate, mă puteți? Alo.
Da, sigur. Se rezolvă aspectul acesta cu colegii din regie. Dacă ar fi să actualizăm practica aceasta din viața lui Avram, Isaac, căsătoria care a avut loc, putem astăzi să lăsăm toată răspunderea pe un slujitor, pe cineva care este într-adevăr din casa noastră, nu neapărat de sânge, dar care ține foarte mult la noi. Ar putea să creezi o astfel de legătură? V-ați lăsa copilul și viitorul lui și bunăstarea lui din viitoarea căsătorie pe mâna unui slujitor.
Dar eu nu pot face nici așa eu personal să discut în dreptul fiului sau fiicei mele problema aceasta.
De ce nu s-ar mai putea astăzi? De ce nu am putea să luăm totuși exemplul patriarhilor și să-l aplicăm astăzi? Pentru că spuneați că sunt niște repere de bază de la care ar trebui să plecăm și pe care ar trebui să le împrumutăm astăzi.
Pentru că aici e o opțiune personală. În principiul de bază, de la început, când Dumnezeu a întemeiat familia, spune, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Înseamnă că la capitolul acesta, la momentul acesta, învățătura, educația, dacă este acceptată în totalitate sau poate doar parțial, pentru că au intervenit și alte informații. Spre exemplu, noi, generația noastră, e total diferită de generația, de copiii noștri, generația următoare, dar ce va fi despre de nepoții noștri. Doar o paranteză. Când eram copii, tatăl meu se gândea, suntem trei băieți, gândea într-un fel viața cu carele, cu boi, să aducem și după câțiva ani de zile când am început să creștem, lucrurile s-au schimbat. Noi gândeam la niște tractoare care vor fi în capul locului, vor fi teleghidate și care vor merge și vor aduce aceasta și nu va mai trebui să mai te duci prin ploaie, prin lucruri care astăzi sunt deja realizate. Tatăl meu însă, deși la început gândea așa, l-am apreciat pentru că a știut să se orienteze și când a văzut că societatea se schimbă, a spus acum copii, nu mai vă pot întreține cât la școală să învățați, să puteți să vă descurcați.
Dar în unele aspecte importante din viață, care, așa cum amintează dumneavoastră, sunt decizii la nivel personal care ar trebui să fie luate.
Și importante.
Sigur, căsătoria, chiar profesia. Totuși, în Vechiul Testament este adus în atenție faptul că părinții aveau un cuvânt greu de spus. De asemenea, nu cu mulți ani în urmă, putem vorbi de faptul că și în societatea noastră, chiar și în țara noastră, căsătoriile în forma aceasta se contractau. Exact. Se punea bază foarte mult pe aspectul material. Emoția dintre cei doi nu conta foarte mult.
Ei erau consultați de multe ori.
Sunt pericole în astfel de negocieri, dacă le pot numi în felul acesta?
Astăzi, da.
Și care ar fi repercusiunile?
Pentru că negocierile nu mai sunt acum de ordin material și primează, de fapt, s-a constatat că omul este în majoritate mai mult afectiv decât cerebral și afectivitatea contează foarte mult și aici este vorba de o cunoaștere personală, de a vedea cum se pot asimila unul pe altul, pentru că există un transfer de personalitate care se produce în astfel de situații. Și
vedem totuși astăzi, nu am în față o analiză clară, dar căsătoriile care erau făcute în trecut și pe baza unui sfat pe care îl dădeau părinții sau chiar a unei negocieri care se făceau între cele două familii, totuși rezultatul era
mai durabil,
mai bun. Astăzi, dând libertatea aceasta de exprimare, de împrietenire, totuși se vede un rezultat în viața unor tineri care se căsătoresc și apoi încep să aibă probleme și în final poate chiar ajung la divorț. Cum este mai bine?
Asta se petrece, după părerea mea, pentru că nu prea țin cont de sfaturile pe care le dau cei cu experiență. Fie că sunt părinți, fie că sunt alții. Societatea din trecut avea o influență mult mai puternică. Spre exemplu, dacă un copil era neascultător de părinți, trebuia să, acum se mai întâmplă pe undeva prin islam, unde se taie mâna sau alte pedepse, suferințe fizice care se administrează, dar atunci mergea până la moarte și astăzi la fel unii acționează în felul acesta, dar societatea mondială respinge un astfel de tratament. Nu se mai poate pe calea aceasta și pe calea înțelegerii, adică este mult mai puternică. I-ai dat sfatul pentru că s-a crezut că este o responsabilitate și așa era inoculat, o responsabilitate a părinților de ceea ce va face copilul mai târziu. Acum se înțelege că responsabilitatea este împărțită. Părintele are o datorie până la o anumită vârstă, nu se exclude nici după aceea, are datoria să-l sfătuiască, să-l învețe și după aceea, datorită experienței, prezintă experiența, dar nu este definitorie. Este și o responsabilitate personală. Ori aici influențele sunt foarte diverse. Atunci societatea era mult mai restrânsă, influența era destul de puternică, influența familiei, a clanului din care
făcea parte. Da. Avem încă un apel telefonic și ne grăbim să-l preluăm. O ascultătoare dorește să intre în legătură cu noi. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua. Cred că slujitorul din Vechiul Testament este și astăzi reprezentat prin Duhul Sfânt. Și eu am dorit ca Duhul Sfânt să facă tot, nu oameni. Căsătoria mea a fost tot așa.
Ne bucurăm să auzim lucrul acesta și poate să fie chiar și un exemplu pentru cei care trăiesc astăzi și care se gândesc la așa ceva.
Eram prea înspăimântată de căsătorie. Și
aveați nevoie de un suport.
Da.
Și de un sfat.
Și am luat exemplu când eram încă foarte tânără de la acest caz. Doamne, vreau ca Tu să lucrezi, Duhul Sfânt să lucreze.
Iată că găsim repere de ordin spiritual care pot să așeze viața noastră și pot să o facă fericită.
10 ani m-a așteptat soțul, pentru că el era în armată, într-o cutie de soldaților și m-a văzut într-un grup de colegi când veneam de la un spital la altul în practică. Domnul i-a spus, aceasta-ți va fi soția.
Iată că legătura cu Dumnezeu primează în multe aspecte ale vieții noastre.
Și-a trecut 10 ani. Au trecut fără să lați ca vreun om să se amestece.
Interesantă și frumoasă povestea dumneavoastră. Vă mulțumim pentru că ne-ați expus-o în câteva secunde. Vorbim despre conflictul dintre generații. Iată că sunt și povești frumoase. Acolo unde se dorește a fi o legătură cu Dumnezeu, dar și o legătură cu părinții care pot să ofere anumite sfaturi, chiar și cu anumite persoane care au o autoritate din punct de vedere spiritual, lucrurile pot fi așezate frumos în viața noastră. Aș vrea să vă întreb, legat de conflictul acesta dintre părinți și copii, dintre chiar liderii religioși de astăzi și tineretul care creează multe probleme, cu ce greșesc părinții?
Da, greșesc, sunt de ambele părți, că tocmai de aceea experiența dinainte ne arată că fiecare greșea mai puțin pentru că avea o legătură cu Dumnezeu mai bună. Și ceea ce spuneam, că și slugile învățau de la stăpân cum să se poarte și cum să păstreze aceasta, erau conduși în legătura aceasta cu Dumnezeu. Și copiii, de asemenea, în respectul lor față, pentru că la un moment dat, pentru o anumită vârstă, părinții țin și prin părinți lucrează Dumnezeu, își pune cuvântul. Înaintea lui Dumnezeu nu sunt excluse și de aici și metodele diferă. La un moment dat, părinții au alteori învățători, alteori anumiți prieteni au un impact mai puternic asupra. Greșeli se fac de ambele părți. Uneori, părinții au devenit prea duri, prea aspri, neînțelegători față de dorințele și lipsa de a sesiza că fiecare este o persoană diferită și fiecare trebuie tratat
aparte,
la parte, da, într-un mod aparte. Apoi este și, putem spune asta, că este un exces de autoritate. Dacă Dumnezeu este autoritatea supremă, cu toate că este autoritatea supremă, ne creează un cadru foarte larg în care ne dă posibilitatea ca noi să alegem. Eu nu pot să înțeleg, nu pot să explic, dar e o realitate. Dumnezeu spune că tânărul este liber să aleagă. Și el binecuvintează alegerea, întărește alegerea pe care el o face. Nu spune Dumnezeu, iau pe asta, iau pe aceea, nu-mi dă niște nume. Foarte puține excepții, unii spun că au primit așa ceva. Nu spune asta și îmi lasă mie posibilitatea să aleg, dacă voi face așa. Dar este dispus să binecuvinteze și să întrețină alegerea pe care eu o fac.
Un anumit aspect pe care vreau să-l ridic în discuție acum. Spuneați faptul că unii părinți încearcă cumva să abuzeze de autoritatea lor de părinte, de părinți, și să-și forțeze copiii sau să-i încadreze într-un sistem de valori, într-un sistem de viață.
Care nu mai corespunde.
Poate că nu mai corespunde, dar ce vreau eu să întreb este următorul aspect. Cum ai putea să-l ajuți pe un tânăr și în felul acesta să eviți unele conflicte dintre generații? Din moment ce el este crud, este încă necopt la minte și poate că acțiunile lui, deciziile lui sunt unele imature. De ce nu s-ar asculta sfatul unui părinte sau chiar forțarea aceasta de a merge pe un anumit drum în viață, ca mai târziu copilul să aprecieze faptul că tata, mama, părinții i-au dat niște valori exact atunci când el poate nu era conștient de ele?
Deci este un alt aspect al incapacității noastre de a transmite valorile. Nu atât din partea celor care nu le preiau, cât din partea celor care le transmit. Cineva spunea că chiar un copil ar înțelege lucruri foarte complexe dacă i-ar fi explicate, i-ar fi spuse în cuvinte pe care el să le înțeleagă. Deci lucruri foarte complexe dacă ele ar fi spuse în
simplificate.
De simplificate, corect. Spuse la nivelul înțelegerii lui. Ei, aici se pierde, pare, se legătura. Se formează. Și atunci părintele, când copilul vede că este a depășit părintele anumite informații într-o anumită înțelegere și scade importanța sfatului părintesc și are pondere altceva, un alt sfat. avem în Sfânta Scriptură și sfatul și lucruri de felul acesta. Într-un episod al Sfântului Scriptură de Roboam, spre exemplu, respinge un sfat al bătrânilor și al tinerilor.
Prea pe cel al tinerilor. Da, este un exemplu foarte interesant și acesta. Mai preluăm încă un apel telefonic, o ascultătoare dorește să intre în legătură cu noi. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua. Vă rog să-mi dați voie, fără să mă întrerupeți, prima dată să citesc din capitolul 14, versetul 26 al evanghelistului Luca. E scurt. Și pe urmă voi căuta să vorbesc. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Eu sunt o ființă care mă cadrez în acest capitol al evanghelistului Luca. Ar trebui, datorită vieții grele pe care mi-a făcut-o părinții, frații și copii, ar trebui să-i urăsc ca să devin ucenicul Domnului Iisus. Eu nu pot să-i urăsc. S-au purtat cu mine ca niște mizerabili, toți la rând. Sunt fiică de preot ortodox și am remarcat faptul că prin faptul că am văzut preoți ortodoxi care ajung să devină alcoolici. Pentru că la ortodoxi facerile de bine, pomenile, se fac după moartea omului prin mese la care de obicei sunt invitați rudele, ca invitați
apropiați, sigur.
Și acolo li se dă țuică, vin, deci băutură, preoții stau în capul mesii, nu vorbesc aiurea, vorbesc că l-am văzut și pe tatăl meu în capul meselor. Și în felul acesta, părerea mea e că foarte mulți, majoritatea de preoți ortodoxi ajung alcoolici. Pentru că nu lasă omul, ortodoxia, nu lasă omul să-și facă singur pomenile. Binefacerile manifestate prin pomeni le lasă pe capul copiilor.
Da. Cunoaștem oarecum în mare procedura. Da. Întrebarea dumneavoastră ar fi: dacă nu reușiți să-i urâți...
Nu reușesc să-i urăți.
Vă temeți de faptul că nu veți putea fi ucenicul Domnului Hristos.
Da, în ce consta a fi eu care am îndurat
oprobiul,
da,
și acuzațiile celor din familie?
În ce consta a fi eu ucenicul Domnului?
E foarte interesant versetul pe care l-ați citit și de asemenea întrebarea dumneavoastră. Am vrea să ne permite să dăm un răspuns prin invitatul pe care l-am astăzi, să dăm un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Mulțumim pentru apelul telefonic. Cum stăm cu versetul acesta? Cum îl înțelegem?
E simplu a spune că nu urâm, dar putem să spunem din toată inima că îi iubim, pentru că Biblia spune noi nu putem să alcătuim o învățătură pe o singură expresie, ci să vedem în contextul în care este spusă. Dacă ei ne sunt vrăjmași, atunci noi avem datoria să iubim. Deci nu numai că să-i urăm, să avem o atitudine de respingere a lor. Ce putem face pentru ei, pentru a-i câștiga de partea lui Dumnezeu? Iar dacă ei vor alege să fie altfel, e problema lor, nu mai este responsabilitatea mea. Responsabilitatea mea este a avea un comportament. Iar Domnul Iisus a spus că aceia care au râ în sensul acesta pe care îl avem în Sfânta Scriptură, înseamnă de a nu avea... a trăi în același mediu cu aceleași idei, ne complace și pentru că familia zice așa, să resping la a-L servi pe Dumnezeu. Aici este problema. Dacă Dumnezeu ne cheamă să-L servim, noi trebuie să fim loiali mai mult lui Dumnezeu și în câteva locuri Biblia ne spune să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și când oamenii, fie el tată, fie mamă, fie soră, fie soție, fie copil, fie caută să ne despartă de Dumnezeu, atunci noi avem, chiar dacă viața ni se pare mai greu în felul acesta, cu Domnul este mult mai ușoară.
Generația care critică tinerii de astăzi este cea care i-a format.
Uneori chiar reproșează, zice, băi, dar voi ne-ați format așa, exact. Pentru că citeam ceva ce se întâmplă, zice, când se urcă în tramvai, se ceartă pe locurile pe care să stea unul sau altul și nu este o notă.
Chiar cineva făcea o afirmație, o persoană mai tânără, îmi vorbește despre bătrâni, atunci când eram noi copii, ne certam și după 5 minute ne împăcam, dar astăzi Corect. Observăm cum ajung aproape de mormânt și oamenii nu mai reușesc să se împace. Da, și ce să învăț de la ei? Ce să iau ca exemplu? Haideți să vorbim puțin despre partea aceasta spirituală, de zona bisericească. Spunea un prim ascultător, dacă nu mă înșel, faptul că a renunțat la multe lucruri atunci când a ales calea bisericii, a dus multe lupte în afară. Ce-i oferă biserica? Este tot un teatru de luptă? Tot un conflict dintre generații, între cei puternici, liderii de astăzi și tinerii care sunt cruzi?
În vechime, în unele situații, erau prevăzute cetățile de scăpare. În vremea modernă aș folosi această comparație că biserica trebuie să fie o cetate de scăpare. Adică dacă în afară bat vânturi, există neînțelegere, respingere, biserica trebuie să trateze altfel. Și de aici Iacob spune că noi trebuie să cercetăm pe unii care sunt în anumite situații și pe de altă parte să ne păstrăm neîntinați de lume.
Exact. Și ce găsesc în biserică atunci când vin oamenii?
Poate că la început, așa cum specifica, cred că e o societate de sfinți, ulterior să constate că nu e chiar așa, că sunt totuși oameni și de la cei la care la început s-a așteptat la niște lucruri mari, observă și greșelile pe care le fac, o lipsă. Dacă la început îi primește cu brațele deschise, ce mă bucur că ați venit și asta și ulterior constată când solicită un ajutor și nu-l primește, se pare
să înțeleg din descrierea noastră că biserica nu poate oferi ceva bun generației de tineri?
Din potrivă. Eu cred că biserica și prin felul în care se comportă și prin programele pe care le are, aici e un alt aspect, tinerii cu tinerii, copii la diferite niveluri să poată primi o educație, se creează mediul propice pentru dezvoltare și pentru asimilare.
Dar când privim în cadrul unor biserici, și cred că lucrul acesta nu ține de o anumită denominațiune religioasă, observăm cum bisericile sunt pline mai mult de persoane în vârstă, tinerii dacă sunt parcă izolați, cu tot felul de piese tehnice în mână, sunt rupți oarecum de metoda și de sistemul de închinare și atunci când vii cumva poate cu propunerea să-i încadrezi, să-i integrezi cumva în sistemul acesta de închinare, liderii religioși puternici vor spune nu le putem da credit. Ce
din
este de făcut?
Fericire există și astfel de manifestări. Chiar sâmbătă trecută un copil alerga puțin prin adunare și cineva mai în vârstă zice să prindă cineva copilul acela. E de plăcut când auzi așa ceva și pentru mine am zis dacă atunci când prezint ceva, când vorbesc cu un copil, face altceva, țipă sau cântă sau se joacă sau face altceva, nu mă deranjează. Dar când o face cineva mai în vârstă este cu totul altceva.
Dar am putea noi să oferim credit persoanelor tinere care astăzi nu oferă nicio perspectivă și nicio încredere.
Ar fi noi înșine, dacă ne-am gândit când am fost copii, dacă am fost altfel mai bun sau mai cumins decât aceștia sau lucruri pe care le făceam. Ăsta este un prim lucru pe care îl putem. Al doilea lucru este de a avea înțelegere. Da, el nu știe că aici nu se aleargă, aici nu se țipă, aici nu... Și atunci dacă nu public, și ne găsim să ne apropiem de El. Sunt atâtea metode de a apropia copiii, mult mai multe parcă decât la cei mari, la care apelez la înțelegere. Dar copiii pot fi apropiați mult mai repede. Dacă am găsit și am folosit astfel de lucruri care, de fapt, ni se pun la dispoziție cu un minim de efort.
Ar fi poate chiar o mână întinsă pentru a crea o atmosferă plăcută în sistemul de închinare.
Chiar observ că sunt copii care se duc la anumite persoane în vârstă pentru că totdeauna au ceva pentru ei. Și a apropiat și a câștigat.
Un alt aspect, spunea prima intervenție telefonică telespectatorul sau ascultătorul nostru că renunță la o luptă pe care a dus-o până atunci, iar în cadrul bisericii descoperă o altă luptă. Vreau să vă întreb cumva, lucrul acesta este determinat și de faptul că nu există compatibilitate între oameni și ce am putea face noi ca totuși, prin prisma creștinismului pe care îl arborăm astăzi și îl declarăm, totuși să devenim compatibili.
Eu cred că, după exemplu pe care a dat Domnul Hristos, creștinul trebuie să fie un om compatibil. Ce mă privește, zic, un tânăr nu e pregătit pentru căsătorie până când nu este dispus să aibă această înțelegere și să fie compatibil doar acolo unde vede că reperele acestea sunt în afara creștinismului, atunci nu se poate spune. Sau, dacă vreți să mai restrângem, sistemul vechi la evrei de a nu se căsători în afara celor în religii respective era bun pentru că se adăuga o altă serie de diferențe religioase care erau destul de puternice. În urmă cu 30 de ani, factorul religios era puternic chiar în societatea noastră. La ora aceasta a mai scăzut, e pe un loc mai secundar decât era înainte. Era pe locul 2-3, dar tot a pierdut din locul acesta factorul religios. Normal ar fi ca, dacă împărtășim religia Domnului Hristos, aceea de a renunța la noi înșine, la opiniile noastre și a avea înțelegeri și față de celor care probabil că nu sunt mai rele decât ale noastre, s-ar găsi mai multă înțelegere. Eu nu spun că există o biserică acum extraordinară și să recomandăm duceți-vă aici, pentru că orice biserică este alcătuită din oameni. Și dacă eu intru în biserica aceea și nu sunt deja, nu mai este la nivelul la care am visat-o eu, pentru că eu vin cu ale mele și le aduc acolo.
Vin cu speranțele mele, poate vin și cu problemele mele.
Dar trebuie să găsească o mână întinsă, să găsească înțelegere, să găsească ajutor în lupta aceasta a vieții, care este destul de grea, nu este? Și lupta credinței, lupta spirituală este mult mai puternică.
Și totul ține de unele idealuri sau valori pe care le luăm din Sfânta Scriptură, de legătura noastră cu Dumnezeu și, bineînțeles, de atitudinea aceea creștină, frățească, care ar trebui să fie răspândită în cadrul bisericii.
Aș vrea să citesc ceva care în Efeseni se spune, noi nu avem de luptat, Efeseni 6:12, pagina 1150. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, adică unii împotriva altora, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești, care nu sunt doar acolo, ci folosesc. Deci noi nu avem de luptat să ne luptăm unii împotriva altora, în lupta spirituală, dacă este să zicem așa.
Și ar trebui ca cei în vârstă să mai ofere locul celor tineri, cei tineri să preia puțin din experiența celor în vârstă, să le asculte sfatul și în felul acesta poate că armonia în cadrul bisericii să existe.
Avem de primit și avem de dat. Există un transfer de felul acesta.
Fiecare avem de învățat unul de la celălalt, da? V-am invitat astăzi în cadrul emisiunii Repere pentru că am considerat că este benefic să am o persoană care are o experiență de viață, care are ceva ani în legătura aceasta cu oamenii și în a lucra cu anumite persoane, fie tinere, fie mai în vârstă, pentru că în felul acesta putem să dăm câteva repere pentru cei care ne ascultă.
Și avem câteva lucruri, adică dacă zicem că avem un Dumnezeu, avem Duhul Sfânt care ne orientează, avem absolut nevoie de studiul Scripturii ca să descoperim repere respective, avem nevoie de rugăciune, avem nevoie de a comunica, de a ne transmite informație și avem absolută nevoie unul de altul. Eu, spre exemplu, în tehnica de acum nu mă descurc prea bine și apreciez mult mai mult pe cei mici care sunt unii care zilele trecute un copil mi-a cerut telefonul dacă am jocuri pe telefon și am spus nu știu. Și imediat le-a descoperit acolo că sunt le-ai.
Da, foarte interesant. Avem nevoie unii de ceilalți. Domnule pastor, trebuie să punem punct emisiunii noastre de astăzi. Am încercat cumva să dăm câteva repere pe linia aceasta a conflictului dintre generații. Sperăm ca el să se mai diminuie și să avem pacea în familie și de asemenea în cadrul bisericii. Mulțumesc încă o dată pentru că ați participat. Dragi telespectatori, acum la final și radioascultători, încerc să las din cuvântul lui Dumnezeu un îndemn. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați, pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori, cu toată curăția. Să facem lucrul acesta fiecare dintre noi și în felul acesta să reducem din conflictul sau războiul acesta dintre generații. Până săptămâna următoare, Adrian Andrei vă dorește tot binele din această lume.
Încheiem al treilea război mondial înainte de a se declanșa.
Mulțumim!